Milí priatelia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej pravidelnej videorelácie Knihomolov zápisník. Blíži sa striedanie stráži v prezidentskom paláci, budeme mať teda novú hlavu štátu a pri tejto príležitosti sme sa rozhodli venovať túto reláciu piatim prezidentským biografiám piatich prezidentov, ktorí počas 20. storočia najviac ovplyvnili životy ľudí, ktorí žijú v tejto krajine. Dvaja sú medzi nimi dvaja Česi, dvaja Slováci a jeden Čechoslovák. Možno, že pre pani prezidentku, pokiaľ ide o čas, ktorý jej zostáva teda ešte do zloženia sľubu, tak sú to také tipy, či už ako konať alebo nekonať. Teda môžete to poňať aj ako tipy pre novú hlavu štátu a čo sa naučiť a čo naopak neopakovať, pokiaľ ide o jej predchodcov. Tak začneme, poďme na to chronologicky, ako jednotliví prezidenti, ktorých biografie tu máme, vládli. Takže prvá kniha, o ktorej by som chcel hovoriť, sa volá Jiný TGM. Je to životopis Tomáša Garrigua Masaryka z pera Pavla Kosatíka. Vyšiel vlani v Česku, mal tam pomerne silnú publicitu. Pavel Kosatík je český publicista a autor mnohých takých populárno-naučných kníh o osobnostiach českých, respektíve československých dejín. Tá kniha nesie teda taký podtitul, že Masaryk pro 21. století. Prvý prezident Československa je na Slovensku, by som povedal, troška nedocenený a troška aj neprávom. Masaryk bol napokon Slovák po otcovi a výrazne sa tiež zaslúžil o to, že v českom prostredí ešte pred prvou svetovou vojnou tematizoval Slovensko v situácii, kedy väčšina českých politikov pred prvou svetovou vojnou chceli ako keby samostatnosť alebo obnovu českej štátnosti v hraniciach historických českých krajín, tak Masaryk hovoril, že nie, že treba to rozšíriť o Slovensko, lebo vlastne Slovensko je akýmsi mostom alebo východiskom z toho nemeckého obklúčenia pre Čechov. Takže veľmi zaujímavý životopis na postoji, keď sme si minulý rok pripomínali storočie vzniku Československa, tak vznikla taká debata, že či Prvá republika bola antikatolíckym štátom alebo nie. Určite, že istý druh stotožňovania katolíckej cirkvi s Habsburskou monarchiou u Masaryka nachádzame tento taký možno antiklerikálny rozmer, ale zaujímavé na tej Kosatíkovej knihe je, že práve naopak, že on českým čitateľom pripomína, aká dôležitá bola viera pre Masaryka, hoci bola to taká svojská viera, a aké dôležité boli práve tie myšlienky, že vlastne Masaryk sa snažil zakoreniť tú československú demokraciu v nejakom transcendentnom rozmere. Takže z tohto pohľadu je to veľmi zaujímavý životopis, nie je to nekritický životopis, určite, že Masaryka v slovenskom prostredí treba spoznávať, netreba ho však preberať nekriticky. Určite urobil aj mnoho chýb. Možno najväčšia chyba Tomáša Garrigua Masaryka, politická chyba, sa volala Edvard Beneš, respektíve to, že Masaryk si výslovne prial, aby sa Beneš stal jeho nástupcom ako československý prezident od roku 1935. Táto kniha od francúzskeho historika Antoana Maresa vyšla asi pred 3 alebo 4 rokmi. Mám pocit, že ešte by ste ju mohli v knihkupectvách nájsť, že Edvard Beneš, drama medzi Hitlerom a Stalinem. Mares, ktorý je francúzsky historik, tu predstavuje druhého prezidenta Československa ako osobnosť, ktorá bola nesmierne výkonný diplomat, húževnatý, pracovitý človek, ale ktorá mala aj ľudské limity, ktoré potom viedli k tomu, že Beneš v podstate dvakrát počas svojho života so svojimi politickými koncepciami stroskotal. Prvýkrát v roku 1938 v Mníchove Mares vlastne načrtáva, ako Beneš ignoroval všetky varovania francúzskych priateľov či diplomatov, ktorí mu hovorili v 38., že Francúzi nebudú bojovať za Československo. Beneš tomu naozaj odmietal uveriť a celá tá republika sa potom rozpadla. A v roku 1948 potom zlyhal Beneš druhýkrát. Po druhej svetovej vojne sa snažil nejakým spôsobom vychádzať so sovietmi, respektíve Márez opisuje, ako sa Beneš naivne snažil integrovať komunistov prostredníctvom Národného frontu do demokracie. Čo však ale potom dokázal a dosiahol bolo, že naopak komunisti zničili demokraciu a pohltili Československo, a to sa stalo potom na miesto mostu súčasťou sovietskej sféry vplyvu. Benešov život je teda pekné poučenie, že kam vedie politika mostov, pretože to bola idea mostov medzi Západom a Východom, ktorá bola veľmi zdôrazňovaná v tom medziobdobí 1945 až 1948. Táto politika fatálne zlyhala. Táto kniha ale môže byť pre slovenského čitateľa zaujímavá aj kvôli tomu, že teda Márez sa zaoberá pomerne obsiahlo aj vzťahmi Beneša so slovenskými osobnostiami ako Milan Rastislav Štefánik alebo Štefán Osusky, čiže je to naozaj ako taký kritický pohľad, ale naozaj sú tam aj novinky. A hlavne nám často nadávajú čitatelia, vždy keď napíšeme o Štefánikovi, tak nám časť čitateľov vypisuje do diskusie, že prečo propagujeme toho slobodomurára Štefánika. No tak v tejto knihe Márez píše, že ako to bolo s tým slobodomurárstvom trojice zakladateľov Československa. V skutočnosti jediný, ktorý sa pár rokov do jednej lóže chodil, bol Beneš. Aj to potom neskôr bol pasívnym členom. A teda Márez tvrdí, že ani u Štefánika, ani u Masaryka nie sú dôkazy pre slobodomurárstvo, hoci môže to byť stále historicky otvorené. Takže to bol Edvard Beneš, francúzskeho historika Antoána Máreza. Ďalšia významná osobnosť, ktorá zasiahla do slovenských dejín, bol pozitívne alebo negatívne, aký na to máte názor, bol Jozef Tiso, prezident vojnového slovenského štátu. Tento životopis z pera amerického historika Jamesa Warda, o ňom vyšiel minulý rok. Na Slovensku často zaznieva, že teda slovenskí historici, ktorí sú kritickí k tomuto obdobiu, ako napríklad Ivan Kamenec, takže teda nejakým spôsobom sa snažia očierňovať Tisa. Ale keď si prečítate napríklad Kamencovú knihu Jozef Tiso, Tragédia politika, kňaza a človeka, tak tá kniha je písaná možno s väčšou empatiou pre nejaké slovenské národné bolesti, než teda táto kniha. Mnohí ľudia budú mať problém čítať túto knihu medzi Slovákmi, teda, lebo James Mays Ward, by som povedal, že opisuje Tisa ako osobnosť bez toho, aby potreboval chlácholiť Slovákov alebo nejak ako vychádzať v ústretí ich mýtom, čiže je to kniha, ktorá je oveľa možno priamočiarejšie napísaná, než ako by dokázal ktorýkoľvek slovenský historik. Je to kniha mnohom aj kritická, troška obsedantne pôsobí, že Ward považuje za nutné napríklad názvy slovenských miest pred rokom 1918 písať v ich maďarskej transkripcii, pretože v tom čase teda existovalo Rakúsko, Uhorsko a ja neviem, o Bratislave môžeme hovoriť ako o Bratislave až od roku 1919, kým predtým proste to bola Požoň, a on ako keby krvopotne ako americký historik sa tejto transkripcie drží, takže to troška možno môže pôsobiť na slovenského čitateľa rušivo, ale myslím, že je to kvalitný, informáciami nabitý životopis, a v tom závere sa venuje Mays Ward aj tomu, ako a debate historikov na Slovensku o osobnosti Jozefa Tisa po páde komunizmu, kedy bolo už povolené teda slobodné bádanie, a ukazuje, ako ten konflikt prebehol. Čiže myslím si, že je to kniha, ktorá sa naozaj oplatí čítať, aj keď teda bude to neľahké čítanie, pretože Ward účtuje s niektorými mýtami, ktoré aj my na Slovensku si o období slovenského štátu hovoríme. Druhý významný Slovák v 20. storočí, ktorý teda výrazne zasiahol do dejín Slovenska, je Gustáv Husák. Táto biografia, autor tejto biografie je český historik Michal Macháček. Vyšlo to v vydavateľstve Vyšehrad. Gustáv Husák je tu predstavovaný ako, by sa povedal, národný komunista. Ako malý, mladý chlapec, ktorý vyrastal v veľmi prekérnych sociálnych pomeroch a v medzivojnom období sa pretlkal ku vzdelaniu naozaj komplikovanými spôsobmi, tak a zažil veľkú hospodársku krízu, tak toto zrejme viedlo k tomu, že sa radikalizoval, že sa stal komunistom. Zároveň ale Husák bol zvláštny tým, že jeho komunizmus vždy niesol zo sebou taký národný rozmer, snažil sa povedzme v rámci Československa v povojnovom období rozširovať priestor pre slovenské orgány. Je však otázne, určite mal možno aj zásluhu na vzniku Československej federácie v 68. Je však samozrejme vždy otázne, že tá otázka nejakej národnej svojbytnosti alebo národných inštitúcií sa principiálne bije s víziou centralistického komunistického štátu, preto aj tá socialistická federácia mnohých ohľadov zostala len na papieri. No a v čase, keď sa stal Husák prezidentom, tak Macháček vlastne ho aj opisuje ako určitého zajatcu svojho úradu, ktorý potom nemohol ani prepustiť poriadne nikomu, lebo sa bál, že by potom sa účtovalo s ním. Ako určitý akt historickej spravodlivosti možno brať to, že Husák bol nútený zažiť kolaps komunizmu, systému, ktorý celý život veril a o ktorom si myslel, že bude znamenať nejakú cestu k pokroku. Čiže v tomto zmysle je to zaujímavý osobnostný oblúk. Človek nemusí byť fanúšikom Gustáva Husáka, aby naozaj tento životopis ho bavil a aby si ho prečítal naozaj s takou pasiou. Je to dobrá kniha. A keď už som mal tieto 4 prezidentské životopisy vo svojej knižnici, tak som si povedal, že by som chcel aj niečo o Václavovi Havlovi, 5. taký významný prezident Československa, neskôr Českej republiky v 20. storočí. Kolega Jaro Daniška tvrdí, že najlepší životopis Václava Havla je ten od Daniela Kaisera, redaktora českého týždenníka Echo. Ten už je ale mimo printu, tak som siahol po celkom oceňovanej biografii o Havlovi z pera Michala Žantovského, jeho niekdajšieho hovorcu. Priznám sa, že čakal som, že to bude pre mňa troška taká povinná jazda alebo také utrpenie. Ja teda som vždy mal bližšie v tom spore tých dvoch českých Václavov, vždy mi bol bližší Klaus než Havel. Ale musím povedať, že ten životopis ma bavil, je napísaný naozaj takým ľahkým perom a veľmi, napriek tomu, že teda Žantovský bol Havlovým hovorcom, tak nevyhýba sa ani témam, ako bol povedzme životný štýl, taký bohemský životný štýl českých dizidentov alebo také svojrázne vzťahy, ktoré teda svojrázny vzťah, ktorý mal Havel so svojou manželkou Olgou. Čiže je to do určitej miery taká kritická biografia. Čo ma bavilo celkom, boli vlastne kapitoly o Havlových divadelných hrách a jeho esejach, ktoré vznikli za komunizmu, jeho absurdné hry, ktoré vlastne mali nejakým spôsobom reflektovať absurditu režimu. Na druhej strane ale Žantovský nepopiera, že Havel už v čase, keď bol prezidentom, tak tiež troška sa stal zajatcom svojho úradu, ktorý ho potom unášal možno cestami, ktorými by ani Havel nechcel. Čiže ak si toto video pozrie Zuzana Čaputová, skutočne 5 prezidentov, 5 postav, ktoré nie sú vnímané teda jednoznačne, sú naozaj vnímané, všetkých 5 ich je vnímaných s kontroverziami. Ak to vidí pani Čaputová, tak odporúčame. Viem, že možno jej bude najbližší Masaryk a Havel, ale aj Beneša a Tisa a Husáka si treba prečítať možno ako inšpirácia, že čomu sa pri výkone prezidentskej funkcie vyhnúť. Tak, milí priatelia, ďakujeme za vašu pozornosť, ďakujem za vašu pozornosť a niekedy na budúce opäť pri vydaní relácie Knihomolov zápisník. Dovidenia.